gepleyer azatlyk radiosy. Aksamyz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Sugun 2025-nji ýylyň 17-nji iýuny, hepdeniň seýşenbi güni. Sugun programamyzda bilermen ýakyn gündogurdaky dartgynlylygyň türkmen gazynyň howdasyny uly soraga goýýandygyny aýdýar. Türkmenistanda interneti gözükçülük güýçlenýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. On 17-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Gazagystana resmi sapary amala aşyrýar. Ol Astanada geçirilýän Merkezi Aziýa Hytaý görnüşindäki 2-nji sammite gatnaşar. Berdimuhammedow Astananyň aeroportunda Gazag premier-ministri Olzas Bektenow we beýleki resmiler garşylady. 16-nji iýunda sammite gatnaşmak üçin Hytaýyň ýolbaşçysy Si Jinpingiň hem gelendigi habar berildi. Ony Gazagystanyň prezidenti Kasym Zomart Tokayew garşylady. Merkezi Aziýa Hytaý ilkinji sammiti 2023-nji ýylyň maýynda Hytaýyň Siyan şäherinde geçirilipdi. Russiýanyň 17-nji iýunda geçilýän gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe uran zarbalary netijesinde azyndan 14 adam öldi, 144 ýaşyjy hem yaralandy. Hüjümde Kiýewiň Salamensk etrafındaky köp gatly ýaşaýyş saýlarynyň biriniň girelgesi, ýagny podýezdi dolulugyna ýumruldy. Paýtagtyň azyndan 12 trawyna zeper ýetendigi bellenilýär. Käbir yerlerde ýangyn ýüze çykdy. Adessa hem dronlar bilen edilen hüjüm täbäpli azyndan 2 adam öldi. Mundan başga da rus güýçleri Kiýew, Çernigow we Sumy hewtlerine hem nyşana aldy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump G7 toparynyň Kanadada geçirilýän sammitini wagtyndan öň terk etdi. Munun yakin gündogurdaki yağdayın düüplü itilismi bilen bağlanışıklıdığını Aktağımın metod vekili Caroline Levitt 16. iyunda aytdı. Mundanın Trump özünün Truth Social platformasında çap eden postunda Tehran'dan kısağlı evakuatsiya çağırdı. İran menin olara kol çekmeli ünden ilalısığa kol çekmelidi. Gitgıcı aydılında İran'ın yadra yarağına iyi bolmağına yol verilmeli değildir. Muni qayta aydıp geldim. Ähli adamlar derrew Tehrandan evakuasiýa edilmeli diýip Amerikanyň prezidenti aýtdy. Trump munyň bilen bagly başga goşmaça maglumat bermedi. The Guardian nesiriniň ýazmagyna görä, Trumpyň bu çağırsyndan soň Tehrandan ýaşaýjylary şäheri köpçülükli ýagdaýda terk edip başlady. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu ABC News telekanalyna beren interwýusynda Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýini ýok etmek mümkinçiligini aradan aýyrmaýandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä bu hereket konfliktiň ulalmagyna däldi, onuň soňuna çykmagyna getirip biler. Netanyahu bu beýanaty bilen Günwatar metbugatynyň Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Israýylyň Hameneýini ýok etmek bardaky planlaryny red edendigi bardaky maglumatlaryna jogap berdi. Trump bu ädimiň ursun has hem mewjudyna getirip biljekdigine howatir bildiripdir. Iran baky ursy itleýär we bizi ýadro ursunyň botagasyndaky ýagdaýda saklaýar. Asliýetinde Israýyl bu howpy ýok etmek we agressiýa soň bermek itleýär. Muny diňe ýamanlyk güýçlerine garşy durmak bilen gazanyp bileris diýip Netanyahu aýtdy. Israýyl hakykatdan hem Hameneýini nysana alyp bilermi diýen soraga Netanyahu Israýyl zerur zatlary edýär diýip jogap berdi. Netanyahu Israýylyň Iranyň ýadro maksatnamasyny ýok etmek ugrunda edýän tagallalarynyň Amerikanyň milli wehbitlerine hem laýyk gelýändigini nykdady. 16-njy iýunda Russiýa Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň Yene 1245 harbi gullukçusunun jesedini Ukrayna tarapyna berdi. Bu barada Ukrayna'nın harbi eferler boyunca utkustyrjy stawy habar berdi. Maglumatda munun 2-nji iýunda Istanbulda Ukrayna bilen Russiýanyň arasynda gazanylan ilalaşyklaryň çäginde jesetleriň izine berilmeginiň jemleji tapgyry bolandygy aýdylýar. Russiýanyň gepleşiklerdäki wekili Vladimir Medinski Russiýanyň Istanbulda beren wadalarynyň yerine ýetirilendigini aýtdy. Onuň maglumatyna görä, Ukraina tarapyna 60,060 harby gullukçynyň, ýagny ofitserleriň we eferleriň jesetleri berilipdir. Russiýa bolsa öz tarapyndan 78 harbiniň jesedini ýygyna alypdyr.